Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumaa Novemba 4 mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania azungumza na kujibu maswali kutoka kwa wanahabari.
Eneo la uchumi amejipambanua vizuri, lakini nitamani azungumze ajibu hoja ya ukuaji ni katika tafimu na maendeleo ya uchumi katika taifa anavyoona kwa mtu mmoja mmoja.
Hiyo ni sauti ya mmoja wa Tanzania akitoa maoni yake kufuatia taarifa ya Rais Magufuli kuzungumza na wanahabari hii leo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, na leo ikiwa Ijumaa, je, jicho letu lamulika wapi?
Unagusa maisha ya waandishi wa habari, unagusa maisha ya wachapishaji, unagusa wananchi wenyewe, kwa sababu kuna vipengele vingi mle vya kisheria vinatoa adhabu, kuna vyombo vipa vinaundwa na kadhalika na kadhalika. Si mswada wa kujadili kwa wiki mbili, wiki tatu.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Katika kipindi hiki cha uchaguzi, masuala ya haki ya kumiliki bunduki na kanuni ndiyo yamejitokeza zaidi na yenye hisia kwa wapiga kura ambao wanaona mjadala wa kumiliki bunduki kati ya mgombea wa Republican Donald Trump na Democratic Hillary Clinton ni swala kuu. Kipengele ambacho kipo kwenye katiba ya Marekani na ambacho kinafurahiwa kuwa ni sehemu ya urithi wa Marekani, haki ya kumiliki bunduki kimechochea mjadala wa kina kama ilivyo kwa masuala mengine machache, na unaweza kuwa na mchango katika sanduku la kura. Russia imetangaza leo sitishaji mapigano kwa saa 10 katika mji wa Aleppo uliopo nchini Syria ili kuruhusu wote waasi na raia kuondoka mjini humo. Mkuu wa kikosi cha Russia Valery Gerasimov amesema mwanzoni mwa wiki hii kwamba usitishaji wa muda wa mapigano ambao pia uliidhinishwa na maafisa wa Syria ulikuwa na nia ya kuepuka vifo visivyo vya msingi. Alisema waasi wataruhusiwa kuondoka mjini humo kupitia njia mbili, moja inayoelekea kwenye mpaka wa Uturuki na nyingine kuelekea mji wa Idlib. Waasi hawakutakiwa kusalimisha silaha zao. Njia nyingine sita zipo kwa ajili ya raia ambao wanapenda kuondoka. Hata hivyo, makundi ya waasi huko Aleppo yamepuuza ombi la Russia, ikiwashutumu kudanganya na kuita usitishaji mapigano ni njia ya kuvilaghai vyombo vya habari. Maafisa wa chama cha Mwezi Mwekundu nchini Libya wamegundua miili ya wahamiaji wanne wa Kiafrika iliyooshwa hadi ufukweni huko Janzor hapo jana, na kufikisha idadi ya miili 25 iliyopatikana katika wiki moja. Ofisa mmoja wa Mwezi Mwekundu katika eneo anasema miili iliyogundulika huko mashariki mwa kiunga cha Tripoli tayari imeanza kuharibika, ikionyesha ishara kwamba huenda imekuwa kwenye boti moja ambayo ilizama wiki kadhaa zilizopita, ambayo ilibeba wahamiaji 150. Mwezi Mwekundu inasema boti nyingine ikiwa na watu 130 ilizama jana, lakini watu wa kujitolea nchini Libya walifanikiwa kuwaokoa watu hao. Mamia ya polisi wa Ufaransa wameanza kuvunja kambi kubwa ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Paris hii leo kufuatia juhudi za serikali za kuondoa wakimbizi kwenye mitaa na kwenye makazi ya muda. Makundi ya misaada yamesema angalau watu 3,000 waliishi kwenye kambi katika eneo la mfereji kati ya vituo viwili vya reli nchini humo. Wahamiaji kadhaa walibeba mali zao wakati wakisubiri mabasi kuwachukua kwenda vituo ambavyo wangeandikishwa kufuatana na utaratibu. Polisi waliwasili alfajiri na kuamsha watu waliolala kwenye mahema au kwenye magodoro. Baadhi walichanganyikiwa na kuhofia mahala watakapokwenda wakati huu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la habari la serikali nchini Uturuki linasema watu wasiopungua wanane wameuawa na zaidi ya 100 wengine wamejeruhiwa katika shambulizi la bomu la kwenye gari lililotokea huko kusini mashariki mwa mji wa Diyarbakir leo Ijumaa. Maafisa wanasema shambulizi lilitokea karibu na kituo cha polisi kufuatia ukamataji wa usiku wa viongozi wa pamoja wanaounga mkono Kurdish People's Democratic Party, kundi kubwa la pili la upinzani bungeni lenye angalau wabunge 11 kutoka chama hicho ambacho kwa kiasi kikubwa wanatoka katika mkoa wa Kurdi. Wanachama wa mrengo wa kushoto na wapenda maendeleo kote nchini Uturuki pia walikamatwa usiku kama sehemu ya uchunguzi wa ugaidi. Ofisi ya gavana wa Diyarbakir alisema chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party PKK kilidai kuhusika kwa shambulizi hilo. Na wahariri na waandishi wa habari maarufu nchini India wameikosoa serikali ya nchi hiyo kwa kuamuru kituo kimoja kikuu cha televisheni kutorusha matangazo yake kwa siku moja kama adhabu kwa kituo hicho kutangaza shambulizi la kigaidi la mwanzoni mwa mwaka huu. Wahariri wa gazeti la Guild of India wameita marufuku hiyo ni ya kwanza kutolewa kwa chombo cha utangazaji kwa ajili ya kuripoti mashambulizi ya kigaidi na kusema yanashikilia sheria ya mwaka 1975 wakati ambapo haki za msingi zilisitishwa katika dunia kubwa inayofuata demokrasia.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Huku ikiwa imebaki takriban siku nne kufanyika kwa uchaguzi wa Marekani, basi ukusanyaji maoni katika kinyaganyiro cha kuwania urais wa Marekani unazidi kuwa kwa karibu zaidi, huku wagombea wa vyama viwili vikuu wakifanya kampeni za dakika za mwisho mwisho katika majimbo muhimu kama vile North Carolina Alhamisi jioni, kila mmoja akimshutumu mwenzake kuwa hafai kushika wadhifa katika ofisi hiyo kubwa, wakati wakiomba wafuasi wao kuwa kura zao ni muhimu. Mwandishi wa VOA Jeff Caster anaripoti na Yadi Jariami anaisoma ripoti yenyewe.
Donald Trump alizungumza na kundi la wapiganaji vita wa zamani huko North Carolina katika mji wa Selma na kuambia kwa Hillary Clinton hawezi kuaminiwa na masuala ya usalama wa Marekani. Anasema, tunamfahamu Clinton, hawezi kuaminiwa na usalama wa Marekani, tumejifunza hilo. Angalia swala la barua pepe. Tunaweza kumuamini mtu huyu na usalama wetu? Hana sifa za kuwa rais wa Marekani, hana sifa hizo. Ni mtu ambaye si mwaminifu hata kidogo kuwania wadhifa huu. Unafahamu, ni kuangalia maadmirali wakubwa, majenerali na wale waliopata nishani waliosimama nyuma yangu, kufikiria kwamba mtu huyu atakuwa ndiye mkuu wao, sifikiri hilo hata kidogo. Waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton wakati huo huo naye alifanya kampeni yake katika mji mkuu wa North Carolina Raleigh, ambako alijulishwa kwa umato wa wafuasi wake na aliyekuwa hasimu wake katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa Democratic, Bernie Sanders. Clinton aliwaambia umati kuwa uchaguzi huu ni kuhusu aina gani ya mabadiliko watu wa Marekani wanayataka. Anasema, nadhani ni haki kusema kwamba tutaleta mabadiliko. Mabadiliko ni sehemu ya maisha, hilo ni uhakika. Swala lililopo ni aina gani ya mabadiliko ambayo tunaweza kuyaona. Je, tutajenga Marekani yenye nguvu, yenye haki na nzuri, au tutakuwa tunaogopana kila mmoja na kuhofia hali yetu ya baadaye? Nawataka mfikirie, fikirieni aina tofauti za hali za baadaye ambazo zipo. Rais Barack Obama pia alimfanyia kampeni Clinton huko Florida jana Alhamisi, katika jimbo ambalo ni muhimu na ambalo linaweza kutoa maamuzi kwa upigaji kura wa Jumanne. Ukusanyaji maoni uliofanywa na vituo viwili vikuu kitaifa jana Alhamisi umeonyesha kwa Clinton akiwa mbele kidogo na ya Trump miongoni mwa wapiga kura, huku ukusanyaji maoni wa The New York Times na CBS News wakimpa Clinton uongozi wa asilimia 45 kwa 42, na ukusanyaji maoni wa The Washington Post na ABC News ukionyesha kwa Clinton ana uongozi wa asilimia 47 dhidi ya 45.
Kumbuka kwamba mambo yote ya uchaguzi wa Marekani tutakuwa tunayafuata kwa kina na kukueleza kama yanavyojitokeza kuanzia sasa hadi Jumanne uchaguzi huu utakapofanyika na hata baada ya mshindi kutangazwa. Basi tuelekee moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo wasimamizi wa mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini Uganda wanachunguzwa na bunge kutokana na kashfa kubwa ya ufisadi baada ya kugundulika kwamba kuna uwezekano kwamba wameibia serikali mamilioni ya dola za Kimarekani. Inaarifiwa kwamba wahusika waliibia serikali dola milioni 352 baada ya kuongeza gharama ya ukarabati barabara kutoka dola milioni 128 hadi dola 480. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana taarifa zaidi.
Ufumbuzi wa mkaguzi mkuu wa serikali ni kwamba wahandisi na wakurugenzi katika mamlaka ya barabara nchini Uganda waliibia serikali kiasi cha dola za Marekani milioni 366 kukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 51 kutoka jijini Kampala hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Wizi huu ulifanyika kwa kuongeza gharama ya kukarabati kila kilomita ya barabara kutoka dola milioni 2.5 kwa kila kilomita hadi dola milioni 9.4 kwa kila kilomita. Wahusika katika mamlaka ya ukarabati wa barabara walifaulu kufanya hivyo kwa kubajetia ukarabati wa barabara hiyo, wakieleza kwamba inajengwa katika maeneo yenye ardhi chepechepe, ukiwa ni uongo. Kamati ya bunge kuhusu mali ya serikali chini ya mwenyekiti Abdu Katuntu inachunguza ubadhirifu huo.
Where there is a swamp, you may need to reinforce it with maram or rock.
Tunachojua ni kwamba mahali kuna ardhi chepechepe unahitaji kuweka mawe, kokoto, mchanga na mengine kabla ya kujenga barabara. Sehemu barabara hii inajengwa sio ardhi chepechepe, lakini kulingana na nyinyi, kutoka kilomita ya kwanza hadi ya mwisho ardhi ni chepechepe. Kulingana na wahusika, kila kilomita moja ya barabara hiyo inagharimu dola za Marekani milioni 6.9 kukarabati. Utafiti ambao umefanywa katika nchi nne za Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia kuhusisha nchi ya Ethiopia unabaini kwamba ukarabati wa barabara iliyo na uwezo wa kupisha magari manne wakati mmoja unagharimu dola za Marekani milioni 2.1 kila kilomita. Lakini kwa muktadha huu, barabara kama hiyo nchini Uganda inagharimu dola milioni 365 badala ya milioni 2.1.
Chairman, to be given some time.
Mwenyekiti, nahitaji muda zaidi kujibu maswali haya. Ni magumu kwangu kujibu kwa wakati huu.
If you want some time, we'll give you the time.
Naam, tutawapa muda tena wa kutosha, lakini tunachohitaji ni majibu. Kenya ilifanikiwa kujenga barabara iliyo na uwezo wa kuruhusu magari manane kupishana kwa wakati mmoja kutoka jijini Nairobi hadi mjini Thika, hali maarufu Thika Super Highway, yenye umbali wa kilomita 53 kwa gharama ya dola za Marekani milioni 350. Lakini Uganda inajenga barabara yenye urefu wa kilomita 51 yenye uwezo wa kupisha magari manne kwa gharama ya dola milioni 476. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
I wanna be rich, I wanna be famous ni sauti ya wale vijana wa Sauti Soul kutoka kule nchini Kenya, mkamiti. Na habari ambazo zinatufikia ni kwamba vijana hawa makundi hilo watakuwa hapa Washington DC kuanzia kesho na kuendelea, na wakati mmoja tutakuwa nao hapa studioni kwa VOA.
Haya basi, kwa vile ilo kundi linatarajiwa kuwepo hapa Washington DC, tusikilize kibao chao, wanakuambia Live and Die in Africa.
I wanna live and die in Africa. Live and die in Africa. Hey, live and die in Africa. Hey, I wanna feel love. I wanna be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud, the darker the berry, the sweeter the juice. Nasichoki nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go. Ooh, no place I'd rather go. I live and die in Africa. Yeah, I live and die in Africa. Ooh, yeah, I live and die in Africa. Yeah, I live and die in Africa.
Basi ni Jauzi Soul wakisema Live and Die in Africa. Kumbuka ni wiki mbili tu zimepita kutoka kule Afrika Kusini wakiwa wamepata ushindi wa tuzo ya MTV. Basi watakuwa hapa Washington DC siku ya Jumamosi. Yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuwa nawe msikilizaji tukifuatilia uchaguzi wa rais hapa Marekani, ambapo kwa mara ya kwanza wa Marekani watampigia kura mwanamke wa kwanza au mtu ambaye hajawahi kuwa katika ulingo wa siasa kupata nafasi kushika wadhifa huo wa juu zaidi hapa nchini. Jiunge nasi Jumatano hii kwa matangazo yetu ya saa nzima ya Kumekucha Afrika na yale ya jioni, tukikuletea habari moto moto kuhusu uchaguzi huu wa kihistoria. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kumbuka yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA ndio redio yako ya uhakika.
Basi wakati umefika wa hoja kwa hoja, na katika hoja kwa hoja leo tunaye Boniface Steven na Cryas Salapion wakitoa hoja kuhusiana na mkutano wa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli na wanahabari mapema leo kwenye ikulu jijini Dar es Salaam. Je, wanasemaje?
Upande wangu, jinsi nilivyoona mheshimiwa rais amejibu vyema kabisa majibu ya wanahabari walipokuwa wakimhoji, na jinsi alivyokuwa na wajibu wameenda vizuri kabisa, japokuwa kuna baadhi ya maswali mengine yeye mwenyewe imembidi aseme ule ukweli kwamba uwezo kaendelea kuchimbua makaburi aweza kukusumbua kuyafikia baadaye. Maana kuna hoja zingine zilizokuwa zinaulizwa na wanahabari, kuna baadhi ya kesi zake ziko mahakamani, hivyo akawa anasema kwamba mambo mengine hana haja kuyaongelea hapa, kuna kesi ziko mahakamani.
Kwanza nimpongeze sana mheshimiwa rais wangu mpendwa John Pombe Joseph Magufuli kwa kutimiza siku 365 akiwa ofisini. Lakini nikija moja kwa moja kwenye mkutano wake leo na waandishi wa habari, kwa jinsi nilivyofuatilia, nampongeza kwa sababu kwanza ikumbuke mimi naamini yeye sio mwanasiasa. Maana kuna watu wengine anakuwa kwenye siasa kwa bahati mbaya, kama alivyokuwa kusema Mwalimu Nyerere zamani. Kwa hiyo yeye sio mwanasiasa, na alichokuwa anajibu pale kilikuwa ni kile ambacho kinatoka kwenye moyo wake. Ila niseme ukweli, kwa ufupi, kuna maswali muhimu ambayo yanagusa maisha moja kwa moja Mtanzania mmoja mmoja, alikwepa na akashindwa kuyajibu direct. Kwa hiyo akawa anajibu angalau kwa kutumia mwelekeo wa moja kwa moja serikali yake, lakini katika baadhi ya maeneo akawa anashindwa kugusa moja kwa moja. Kwa hiyo kuna haja ya kusema 65% kajibu kadri alivyoulizwa, ila 35% mimi nasema kuna sehemu amejikwaa.
Naam, bwana huyu rais wetu, kuna bwana huyo bwana jinsi anavyodai kwamba kuna baadhi ya maswali kwamba mheshimiwa akakwepa namna ya kuyajibu ilikuwa ikilenga mwananchi moja moja, ni kweli. Lakini sasa ni kwamba hata maendeleo yanapotaka kuja siku zote lazima kuna kuumia kwanza, afu zeni ndio mtakapopata nini ule mstakabali wa mambo yanavyoenda kimwafaka. Bali ya swala ambayo liko mahakamani yako bungeni tayari, yenyewe hakutaka yafafanuliwe kwa undani zaidi, kwa sababu tayari kuna muhimili ambao nao unatakiwa nao upewe nafasi yake. Sasa katika swala hili la kwamba rais ukisema kwamba hakuweza kufafanua katika swala mtu moja moja, maendeleo ya mtu moja moja, mimi naweza kusema kwamba huo ni unaweza ukawa ni mtazamo wa mtu moja moja, kwa sababu kuna watu ambao huenda wanaweza akawa katika hali hii unavyosema kwamba hali ni mbaya kwa mtu mmoja mmoja, lakini kuna wengine katika hali hiyo wanaona kwamba ni hali ni nzuri. Kwa hiyo hayo yeye ni huwa ni mtazamo wa mtu mmoja mmoja, kwamba kutokana na riziki kwamba kwa sababu inapatikana kila mmoja kwa zamu yake. Sasa huenda kuna wengine wanashukuru kwamba katika hali ni nzuri, wengine napo wanasema kwamba hali ni mbaya. Kwa hiyo hilo nisiwezi kutolea kufafanua zaidi.
Kuna mambo ambayo yalikuwa yakitafuna sana hapo, nataka kwanza nimsifu kwamba alijibu vizuri mwelekeo wa serikali yake kwenye eneo la rushwa na ufisadi na udhalimu ndani ya taifa la Tanzania. Lakini tukija kwenye masuala mengine ya kitaifa ambayo sasa tuseme ni mtambuka kidogo, ni vigumu kuyajibu kwa ufasaha kila mtu akaridhika. Kuna masuala kama ya ajira kwa watumishi mbalimbali wa kada tofauti tofauti, kupanda kwa madaraja kwa watumishi, kuna ukuaji wa uchumi. Eneo la uchumi amejipambanua vizuri, lakini nitamani
azungumze, ajibu hoja ya ukuaji wa uchumi katika takwimu na maendeleo ya uchumi katika taifa alivyoona kwa mtu mmoja mmoja. Hapo ndipo alipofeli kujieleza vizuri.
Nam, leo kwenye jicho letu, hebu Lucy Patrick, naona kweli kweli amejiandaa kuangazia masuala ya huduma za habari nchini Tanzania. Kazi kwako Lucy.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho linaangazia mswada wa huduma za habari, ambapo tumeona kutokuafikiana kwa maamuzi kati ya kamati ya bunge na wadau wa habari katika suala zima la kutoa maoni. Na tayari mswada huu umekwisha kupita hivyo hivyo, na wadau wanasemaje juu ya hili? Hapa niko na rais wa muungano wa klabu za waandishi wa habari Tanzania pamoja na katibu wa jukwaa la wahariri. Really, karibu sana.
Mimi naitwa Deogratius Nsokolo, ni rais wa muungano wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, yani UTPC. Maoni yangu ni kwamba pamoja na kwamba kamati ya bunge imeendelea na kujadili juu ya mswada wa huduma kwa vyombo vya habari, na sisi kama wadau hatujaweza kutokea mbele ya kamati kwa ajili ya kutoa maoni. Msimamo wetu bado uko pale pale ya kwamba tunaomba muda zaidi katika swala hili ili tuweze kuwafikia wadau wetu. Itakumbukwa ya kwamba mswada huu si wa zamani kama ambavyo kamati inadai. Hii ni sheria mpya. Mswada huu umefikishwa bungeni mwezi Septemba mwaka huu 2016. Kwa hiyo ni baada ya ule mchakato wa serikalini. Kwa serikali umefikisha kwenye bunge na umesomwa kwa mara ya kwanza mwezi Septemba. Na baada ya kusomwa sasa ndio wadau wanaweza kuanza kujadili. Sisi pamoja na wadau wengine tuliitwa na kamati ya bunge tarehe 19 ya mwezi wa 10. Na tulipofika hatukutoa maoni, na badala yake tuliwaomba watupe muda ili tuweze kuwafikia wadau wengi zaidi na baadaye kukusanya maoni kwa ajili ya kuyapeleka mbele ya kamati. Na tulipendekeza kwamba sheria hii isitungwe katika bunge hili la Novemba, bali ipelekwe katika bunge la Januari mwishoni au Februari kulingana na ratiba za vikao vya bunge. Tukiamini ya kwamba katika mwezi Novemba na Disemba tutakuwa tumepata fursa ya kupata maoni yetu, kuyachambua na kuyaweka vizuri, na hatimaye kuyawasilisha kwenye kamati mwezi Januari. Lakini kwa bahati mbaya sana bunge halijaweza kusikiliza kilio cha wadau, na sasa kwa maelezo ambayo tumeyapata kutoka kwenye kamati ni kwamba bunge linaendelea kutunga sheria bila sheria hii muhimu sana kwa maendeleo ya nchi na tasnia ya habari bila ya kusikiliza maoni ya wadau. Bila shaka hii itakuwa ni sheria ambayo itakuwa ni upande mmoja, kwa sababu maoni ya wadau hayajazingatiwa.
Nikija kwa upande wako Mena, hili limekaaje kwenu nyie TF?
Kwanza hatuwezi kuizuia kamati ya bunge na bunge kufanya kazi yake. Wao wana wajibu wao wa kutunga sheria. Wangeweza kuamua kuchukua ule mswada na kufanyia kazi bila kutuita wala kutushirikisha, wala sisi hatuna ugomvi na hilo. Lakini jambo la pili, ifahamike kwamba sisi wadau wa habari, jukwaa la wahariri tukiwa sehemu ya wadau hao, hatuna lengo la kuzuia kutungwa kwa sheria ya huduma za habari kama ambavyo mheshimiwa Sirukamba anaonekana kuzungumza. Sisi tumeomba muda wa ziada, na tumeomba muda wa ziada maalum kabisa. Tumesema badala mswada huo kusomwa na kupitishwa katika hatua zake zote katika bunge linalofuata, basi upite katika hatua hizo katika bunge la mwezi Februari. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba mswada huu ulisomwa kwa mara ya kwanza katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Septemba 16 mwaka huu. Tangu mswada ule ulipowasilishwa bungeni, na muda ambao tuliitwa mbele ya kamati ni chini ya mwezi mmoja. Sasa mswada kama ule ambao unakwenda kubadilisha maisha na mustakabali mzima wa waandishi wa habari katika nchi hii, kwa maana ya usimamizi wa vyombo vya habari na uendeshaji wa vyombo vya habari, unagusa maisha ya waandishi wa habari, unagusa maisha ya wachapishaji, unagusa wananchi wenyewe, kwa sababu kuna vipengele vingi mle vya kisheria vinatoa adhabu, kuna vyombo vipa vinaundwa, na kadhalika na kadhalika. Si mswada wa kujadili kwa wiki mbili, wiki tatu.
Jicho halina la ziada kwa siku ya leo, na washukuru sana Nevlimena pamoja na Nsokolo kwa kuweza kushirikiana nasi katika kipindi kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Hii ni VOA Express, na hivi sasa basi tunakuletea yavumayo mitandaoni. Kwako Harrison Kamau.
Asante sana mkamiti. Leo ikiwa Ijumaa, ina uhakika kuwa popote ulipo wewe msikilizaji umechangamka kama nilivyo hapa, kwa kujua kuwa wakati umewadia wa kutangamana na jamii na marafiki. Hata hivyo, mambo tofauti yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kampuni ya simu za mkononi ya Safaricom nchini Kenya imetangaza faida yake ya nusu mwaka. Faida yake imepanda na kufikia shilingi bilioni 23.9, ikisema kuwa asilimia kubwa ya fedha hizo ni kutokana na huduma zisizo za kutumia simu kwa mazungumzo. Kampuni hiyo imesema kuwa mapato kutokana na huduma ya kutuma fedha, yani M-Pesa, yalipanda kutoka shilingi bilioni 19.3 na kufikia shilingi bilioni 25.9. Faida nyingine kubwa ilipatikana kutokana na huduma za internet kupitia simu za Safaricom. Baada ya tangazo hilo lililofanywa mapema leo na mkurugenzi wa kampuni hiyo Bob Colimo, wengi wameendelea kutoa maoni yao hasa kwenye mtandao wa Twitter. DJ Stabon anasema kuwa Safaricom ndio kampuni pekee inayowaibia watu nchini Kenya kihalali. Fadhil Abdi anasema kuwa hiyo ni zaidi ya faida. Kampuni hii inaibia watu, lakini kwa bahati mbaya haiguziki. Arnold anasema kuwa ni dhahiri kuwa Safaricom imeinua uchumi wa Kenya. Milan Leshan anasema kuwa sasa ni wakati wa Safaricom kukabiliana na baa la njaa kaskazini mwa Kenya. Fedha walizonazo ni nyingi mno. Piwa Kela anasema kuwa kwa hakika Safaricom imebadilisha maisha ya watu wengi. Dede anashangaa kwamba mtu kwenye televisheni alikiri kumpa mwenzake mkopo wa milioni 60 bila dhamana, lakini Safaricom yenye utajiri mkubwa ikikukopesha shilingi 10 pekee utakosa hata kulala kutokana na ujumbe wa kukukumbusha kulipa watakaokutumia. Na huku uchaguzi wa Marekani nao ukikaribia kufanyika, wagombea Hillary Clinton na mwenzake Donald Trump walionekana kuangazia majimbo muhimu, hasa jimbo la North Carolina hapo Alhamisi, wakati kila mmoja akilenga kupata kura maalum 15 kutoka jimbo hilo, na wote wakifanya kampeni kali na ahadi kwa Wamarekani kuwa watabadili maisha yao. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni, nikikutakia weekend njema.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, masuala ya haki ya kumiliki bunduki na kanuni ndiyo yamejitokeza zaidi na yenye hisia kwa wapiga kura, ambao wanaona mjadala wa kumiliki bunduki kati ya mgombea urais wa Republican Donald Trump na Democratic Hillary Clinton ni swala kuu. Russia imetangaza leo usitishaji mapigano kwa saa 10 katika mji wa Aleppo uliopo nchini Syria, ili kuruhusu wote waasi na raia kuondoka katika mji huo. Maafisa wa chama cha mwezi mwekundu nchini Libya wamegundua miili ya wahamiaji wanne wa Kiafrika iliyooshwa hadi ufukweni huko Janzor hapo jana, na kufikisha idadi ya miili 25 iliyopatikana katika kipindi cha wiki moja. Mamia ya polisi wa Ufaransa wameanza kuvunja kambi kubwa ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Paris hii leo, kufuatia juhudi za serikali za kuondoa wakimbizi kwenye mitaa na kwenda kwenye makazi ya muda.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasiri hii ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, fundi mitambo Curtis Bynum, msimamizi wa matangazo Adija Riami, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana na Saida, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukutakia jioni njema kutoka Washington DC.